Česká vláda rozhodla o znovu otevření obchodu od 10. května a celý jeden hospodářský segment se tak po měsících vynucené přestávky vrací do hry. Proti pandemickými restrikcemi ochromená ekonomika vykázala za minulý rok propad 5,6% HDP. Ačkoliv je to rekordní pokles, jedná se o lepší výsledek, než s jakým počítalo ministerstvo financí i další instituce. Pozitivní trend potvrzuje v aktuální zprávě Český statistický úřad. Odhaduje, že v prvním čtvrtletí letošního roku klesla ekonomika o 2,1%. Analytici přitom předpovídají až 3% snížení. Jaký scénář by měla vláda zvolit, aby pomohla tuzemskému hospodářství na nohy? A nakolik efektivní je cesta obřích státních investic, kterou volí administrativa amerického prezidenta Joea Bidena? Mluvit o tom budu s předsedou výkonného a dozorčího výboru CERGEI, ředitelem think tanku IDEA, který vede též Centrum pro globální hospodářskou politiku na Kolumbijské univerzitě, Janem Švejnarem. Dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Pane profesore, vy jste vloni v prosinci řekl v jednom z rozhovorů, že má větší šanci na rychlé zotavení po té pandemii spíš ekonomika Spojených států než Evropské unie, tak se chci zeptat, jestli to platí pořád, jestli si myslíte, že to tak je.
Ano, stále to platí. Americká ekonomika měla velký pokles, ale opravdu se začala rychle se schopila a de facto už teďka poměrně rychle roste a je to velice rozdílné od Evropy, která stále ještě v poklesu.
A tedy je to tím, co jsem se taky dočetla, že Spojené státy postupují jednotněji, že členské státy mají partikulární zájmy a také jiné představy o budoucím vývoji a to škodí?
Je to pravda, ve Spojených státech opravdu ta hospodářská politika je celkem ucelená, je velmi razantní, Biden postupuje velmi rychle oproti tomu, co vidíme v Evropě, takže co vidíme na celkové světové scéně, že čínská ekonomika se odrazila ode dna jako první, ona teda poklesla jako první taktéž, poklesla nejméně, je to teďka velkým tahounem světové ekonomiky spolu s americkou ekonomikou.
Jak důležitý je v tomto ohledu unijní fond obnovy, kde je pro členské státy připraveno 750 miliard eur k oživení ekonomik členských států?
Tak každopádně to pomůže, protože to bude stimul, který bude velice silný. A potom záleží na tom, jak bude vlastně použit. Jo? V Itálii, kde vlastně máme i nového ministerského předsedu Mario Draghiho, mají být velké reformy, které by umožnily italské ekonomice, třetí největší na kontinentu, aby se schopila a začala také podporovat velký rychlý ekonomický růst. A samozřejmě je to důležité i u nás, protože přece jenom to bude poměrně velký balík.
To asi ale se týká nejenom těch peněz z fondu, který je unijní, ale také těch peněz, které si půjčuje Česká republika sama, tedy pro veřejné rozpočty, jak budou využity. A v tomto ohledu, pane profesore Švejnare, řekl byste, že má vláda dost zajímavých projektů a investic nebo investičních projektů, kam ty peníze poslat?
Vláda má dostatek zajímavých projektů, jde o to, jak budou zrealizovány. Musíme si uvědomit, že minulý rok a tento rok jsou speciální roky, kdy ekonomika tím, že prudce klesá tím pandemickým zásahem, tak je potřeba, aby vláda prodala ten fiskální stimul, který je potřebný v tom smyslu, že jak podniky utlumují investice, tak jednotlivci a rodiny odkládají spotřebu. Takže to je ta situace, kdy vláda musí razantně přispět k prosperitě. A samozřejmě ta míra investic a kam budou namířeny, bude velice důležitá.
A vy jste, předpokládám, že to stále platí, pane Švejnare, členem Národní ekonomické rady vlády, tedy radíte vládě, co dál a jak s ekonomickými výhledy, tak zeptám se na to, jestli jste kabinetu radil právě v tomto ohledu něco konkrétního. Kudy by se ten fiskální stimul měl ubírat? Koho je potřeba podpořit nejvíc?
Ano, tak tady bych předeslal to, že ta Národní ekonomická rada vlády vlastně není nějaký významný orgán, schází se velmi zřídka, často vláda dělá rozhodnutí, o kterých NERV vůbec neví, dozvídáme se to vlastně z médií, takže musíme upozornit všechny, že ta Národní ekonomická rada v tomto smyslu nemá velký vliv. Nicméně, ano, doporučujeme velice silně, doporučovali jsme protipandemická opatření, z nich některá byla využita, byla použita. říkáme, že je důležité investovat do infrastruktury a v infrastruktuře je důležité si říct, že vzdělávání je také součást infrastruktury, čili investovat do digitální ekonomiky, investovat do vzdělání lidí jsou dlouhodobé perspektivy, které jsou důležité navíc k dálnicím, rychlovlakům a tak dále.
Mm-hmm. V tuto chvíli, když se otevírají školy, potom já vím, že nejen vy, ale i další odborníci z jiných oborů volali co nejvíc, aby školy tedy byly prioritou. Řekl byste, že tohle je něco, do čeho se vyplatí investovat?
Rozhodně se vyplatí investovat. Školy by měly být co nejvíc otevřené. Já jsem sám argumentoval velice silně od samého počátku, že si mají dělat PCR testy, které jsou přesné, dají si dělat rychle. V jiných zemích se často dělají, používají. A není důvod, proč by se nemohly používat ve školách a školy by mohly být v normálním chodu.
Já jsem na začátku našeho rozhovoru uvedla, že česká ekonomika se v loni propadla rekordně, tedy historicky o 5,6% HDP. Ale je to méně, než čekalo třeba i ministerstvo financí, které odhadovalo pokles přes 6%, a taky ten odhad Českého statistického úřadu z konce minulého týdne je optimističtější, než říkají analytici, něco přes 2%, ne 3%. Je to důkaz, myslíte, že je tuzemská ekonomika životaschopnější, než třeba jsme si ještě mysleli před časem?
Je životaschopnější a doposud byla, ale zase musíme varovat v tom, že mnoho podniků jen tak přežívá. Že jestliže by ta míra restrikce pokračovala dlouho a nebyl zde silný fiskální vládní stimul, vládní pomoc, tak můžeme mít řadu krachů podniků. A mnoho lidí se neuvědomuje, že ten krach může přijít velice rychle, ale potom obnovit podnik, znovu ho vytvořit tak, aby dobře fungoval, trvá dlouho, je to velmi nákladné. Takže tady je důležité, aby vláda opravdu v rámci těch opatření, které zavedla minulý rok, aby ještě nějakou dobu pokračovala, aby co nejrychleji tu ekonomiku potom, jak to bude možné, rozvolnila.
Já jsem se vás také ptala už na to, jak spoléhat na jednotný postup, tedy zlehka na jednotný postup v rámci Evropské unie. Myslíte si, že by bylo dobré přikročit spíš k té federalizaci, než k obhajobě národních zájmů v tuto chvíli za současné situace způsobené pandemií?
Já si myslím, že tady národní zájmy a federální zájmy nebo celoevropské zájmy jsou slučitelné. To znamená, jestliže si například německá ekonomika povede dobře, tak si naše ekonomika povede dobře taktéž. Takže koordinace v rámci třeba toho národního programu obnovy u nás v Německu a v dalších zemích je velice žádoucí. Zrovna tak jako masové očkování ve všech zemích, možnost cestování, možnost obchodu, to je všechno prospěšné jak pro jednotlivé země, tak pro celou Evropu.
Já mám totiž v ruku velmi čerstvou zprávu, kterou přinesla agentura ČTK, a to sice, že Češi věří vládě nejméně ze všech obyvatel zemí Evropské unie. Uvádí průzkum právě Evropské unie. Důvěra vládě meziročně klesla ze 40 na 19%. Důvěra v Evropskou unii stoupla na 48%. Tak se zeptám na váš názor, jak byste to zdůvodnil vy z vašeho pohledu, že tedy rekordně klesá důvěra Čechů a Češek ve vládu českou, ale že naopak stoupá důvěra v Evropskou unii?
Naše vláda udělala řadu kroků, které byly protichůdné, protiřečící, takže vlastně od toho minulého jara, které vypadalo velmi nadějně ve smyslu, že vláda zdálo se, že bude postupovat razantně, jednotně a lidé byli velice disciplinovaní, tak potom byla řada kroků, které byly protichůdné, které si protiřečily, které by vláda vlastně šla napřed jedním směrem, pak jiným směrem, a to myslím, že je ten důvod, proč lidé vlastně přestali vládě věřit. No a potom, jak dlouho trvalo, než jsme se vypořádali s tou vysokou vlnou pandemie od podzimu až do teďka.
Když jste před chvílí, pane Švejnare, řekl, že i když jste členem Národní ekonomické rady vlády, neznamená to, že tento orgán má nějakou velkou pravomoc, protože se často dozvídáte, nebo občas, ty výsledky, na kterých se politici usnesli v rámci rokování kabinetu z médií. Co jste třeba doporučovali, co nebylo vyslyšeno?
Tak my jsme hned na jaře loňského roku doporučovali, tam bych ještě podotknul, že jsme začali tím, že byl ekonomický poradní tým toho ústředního krizového štábu, tak jsme doporučovali řadu opatření, které by pomohly podnikům, například aby se odložili, a my jsme navrhovali, aby se vůbec prominuli placení sociálního zabezpečení a zdravotních příspěvků. To trvalo nějakou dobu, než to vláda přijala, bylo tam dlouhé debatování, jestli to bude teda vlastně odložení jenom jenom, anebo jestli to bude prominutí. Tam se mělo postupovat mnohem, mnohem rychleji. No a potom zavedení PCR testů. To bylo něco, co jsme doporučovali už od minulého léta a trvalo to strašně dlouho a bylo to tak namátkové, nebylo to opravdu pevně a cíleně zavedeno.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus posloucháte rozhovor s profesorem z Kolumbijské univerzity v New Yorku a taky členem Národní ekonomické rady vlády s ekonomem Janem Švejnarem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Už jsme na to také zlehka narazili, pane profesore. Vy jste řekl, že je třeba teď, aby vláda užila mohutný fiskální stimul pro ekonomiku, aby se zpamatovala, aby se zpamatovaly domácnosti, aby se zvedla spotřeba. Jaká hlavní rizika v procesu obnovy ekonomiky spatřujete?
Já vidím to riziko, že by právě ten fiskální stimul nemusel být dostačující nebo ne dostatečně dlouhý. No a především, že by se pandemie mohla znovu rozšířit. Čili tady je opravdu důležité, aby přešlo se k masivnímu očkování co nejrychleji. Tady myslím, že též je kritika na místě, že vlastně za celé to minulé léto a podzim se nepřipravili dostatečně věci na očkování a zajištění dostatečného očkování. To je částečně též problém Evropské unie samozřejmě. No a tady je důležité, aby teda ta pandemie byla omezená na úplné minimum a aby se potom rozjela ekonomika ve smyslu, že všechna ta opatření omezující, ať už je to biznis, ať už je to chování jednotlivců, aby byla zmírněna a popřípadě eliminována.
Jak dlouho by vláda měla podle vás podporovat ekonomiku nebo ty nejvíc ohrožené segmenty, aby to bylo dostatečné, když říkáte, že je třeba hledět na to, aby ten fiskální stimul trval dostatečně dlouho?
Já si myslím, že tento rok, že klidně ještě tento rok vláda může postupovat ve silných fiskálních opatřeních. My máme poměrně nízké zadlužení, jsme stále ještě méně zadlužení, než jsme byli v polovině minulé dekády, takže máme prostor, máme manévrovací prostor oproti jiným zemím, jako je například Itálie, ale i oproti zemím, jako je Německo a Spojené státy. Takže v tom smyslu ta opatrnost, která je na místě, je opatrnost ve smyslu, že je lepší vydat více peněz, pomoci podnikům, aby přežili, pomoci rodinám a jednotlivcům, aby neupadali do chudoby a potom nechat tu ekonomiku, aby se dobře nastartovala tento rok a pokračovala pak už sama dál.
Co to znamená nechat ekonomiku, aby se dostatečně nebo dobře nastartovala?
To znamená pokračovat s tím stimulem, který začal minulý rok a klidně mít několik set miliard schodku, protože, jak říkám, vůči HDP my jsme máme stále ještě zadlužení, které je méně než 40%, čili jsme jedna z nejméně zadlužených zemích nejen v Evropě, ale i na světě.
Vy se nebojíte velkých rozpočtových schodků, jak tak poslouchám, protože Národní rozpočtová rada varuje před zhoršením zdraví veřejných financí, varuje před rychlým tempem zadlužování, také kritizovala a nebyla sama to rozvolnění zákona o rozpočtové odpovědnosti.
Podívejte se, tady ta Národní rozpočtová rada a vůbec tyhle ty pohledy jsou správně ze středně a dlouhodobého, především dlouhodobého hlediska. Já mluvím o krátkodobém hledisku. Ta ekonomika, když se teď rozjede dobře s vládní pomocí, tak ve středně a dlouhodobém horizontu poroste rychle a může schodek, a to znamená potom i dluh, podstatně snížit. A schodek může jít do přebytku. Jestliže se ta ekonomika neschopí, jestliže nebudou dostatečná krátkodobá opatření, tak pak nebude ani dlouhodobý růst a ten problém dlouhodobý zde bude mnohem větší.
Jak to ale uhlídat, aby ten trend nebyl skutečně dlouhodobější, než je třeba, tedy abychom to tempo zadlužování zmírnili, až to bude možné?
To právě říct si, že tento rok je ještě rok, který společně s minulým rokem jsou velice neobvyklé. Je to externí šok, není to chyba vlády, není to chyba Evropské unie, prostě nastal pandemický šok. Postavit se mu tváří tvář, jeho důsledky co nejvíce zmírnit a eliminovat, no a nastavit ekonomiku, aby potom další rok a další roky už mohla rychle růst a sama. Vidíme to, že to dělají Spojené státy, Čína to dělala při každé krizi, takže není to něco, co je neobvyklé.
A když se ohlédnete zpět na ty minulé měsíce, myslíte, že vláda investovala správně do správných segmentů českého hospodářství ve snaze uchránit těch nejhorších dopadů pandemie nebo těch restrikcí?
Tak jsou, jsou některé věci, které myslím, že jsou velmi správné, pomoc malým středním podnikům, to je výborné, to, že se udržely vazby mezi zaměstnanci a zaměstnavateli pomocí antivirových programů, to byly dobré investice. Myslím, že se mělo a má investovat mnohem razantněji do rozvoje dopravní sítě dálnice, ty jsou velice v tomto smyslu velice důležité. No a potom, jak říkám, investovat co nejvíc do kvalitního vzdělání.
Dluhy jsou jedna věc, ale pak je tady možnost, jak doplňovat ty příjmy do státní pokladny. Podle vás, pane profesore Švejnare, se vyhne budoucí vláda zvyšování daní nebo ne?
Tak to bude záviset na tom, jak si povede ekonomika jako celek. Může se tomu vyhnout, jestliže nastartujeme rychlý ekonomický růst, tak ty příjmy do státní pokladny budou podstatné a v tom smyslu, jako je možné nezvyšovat daně v budoucnosti, ale uvidíme, jak to všechno bude. Ale co je důležité tady si uvědomit, je to, že jestliže se nám podaří s vládní pomocí nastartovat rychlý ekonomický růst, tak to zadlužení jednak bude jenom krátkodobé a za druhé, vlastně ta ekonomika svým růstem vytvoří mnohem větší bohatství pro budoucí generace, které budou ten dluh splácet.
Když hovoříme o tom, že je potřeba nastartovat ekonomický růst, tak je to takové obecné, ale co by mě zajímalo i s vaší zahraniční zkušeností, pane Švejnare, jestli si myslíte, že to, co se teď děje, pomůže přenastavit tuzemskou ekonomiku ze základu, tedy že se změní její struktura a že bude možná více se blížit tomu, co se děje na západ, na sever od nás?
Já myslím, že ano, budou tam souhra několika faktorů. Za prvé, ta digitální gramotnost je potřebná, aby opravdu obyvatelstvo jako celek bylo gramotné, aby podniky, i malé podniky, které často nejsou digitálně nastavené, aby byly. No a potom mít ten volný obchod, který dokáže a investice zahraniční i domácí, které vlastně tu ekonomiku převedou do těch segmentů, kde bude velká poptávka a kde je vidět, že v budoucnosti tam bude velice perspektivní působiště.
Jaké to budou, myslíte?
Tak bude to určitě všechno, co je navázané na digitální ekonomii, moderní technologie, tam bychom měli směřovat, tam by mělo směřovat i vzdělání a musím říct též vědecký výzkum. Ten vědecký výzkum by se měl zaměřit do těchto oblastí a též na vytváření kvalitní hospodářské politiky. Zatím naše hospodářská politika pokulhává za to, co vidíme ve vyspělých ekonomikách.
Hostem Interview Plus je ekonom Jan Švejnar. Jak už jsem tady několikrát připomněla, vy působíte, pane profesore, na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Máte tedy vhled i do tamní situace ve Spojených státech a řekl jste, že byste se teď nebál ani v Česku dluhů a víme, že Joe Biden prosazuje obří investice do tamní ekonomiky. Takže podle vás je to krok správným směrem?
Je to krok správným směrem, protože jak on, tak centrální banka, americká národní centrální banka, mají větší obavy z toho, že by se ten ekonomický růst mohl zastavit, že vlastně není ještě dostatečně robustní, že je křehký a v tom smyslu správně poukazují na to, že je lepší teď opravdu silně investovat, modernizovat americkou ekonomiku od infrastruktury dále. Vzdělávání právě je také jedním z prioritních bodů a že je to lepší, než příliš rychle utlumit ekonomický stimul, který tam právě nyní nastává.
Demokraté už prosadili obří finanční investici v hodnotě skoro 2 biliony dolarů na obnovu ekonomiky po koronakrizi. To jsou ty první záchranné kruhy. Teď se ale jedná o víc než 2 biliony dolarů na budování infrastruktury, jak už jste taky řekl, a také rozvoje obnovitelných zdrojů, tedy aby ta ekonomika Spojených států amerických zezelenala, řeknuli to obecně. A to naráží na odpor zejména konzervativců, republikánů. Myslíte, že tento plán v kongresu se podaří prosadit?
Biden postupuje velice chytře a velice razantně. Zná kongres, protože tam působil dlouhá desetiletí. Má přátelské vztahy s lidmi na obou stranách. Ale též ví, že musí postupovat i za cenu, že bude věci protlačovat poměrně silou. On má samozřejmě většinu v dolní sněmovně a v senátu je to parita, ale spolu s viceprezidentskou, hlasem viceprezidentky, má většinu. většinu, takže myslím, že to protlačí. No a bude se samozřejmě snažit získat republikány, aby s ním spolupracovali, ale oproti Obamovi, který jim příliš důvěřoval, Biden prostě jede jako buldozer a říká, přidejte se, ale jinak to protlačím sám.
Citlivá věc je hlavně plán na zvýšení daní podnikům z 21 na 28%. Rezonuje to hodně? Tato vyšší firemní nebo podniková daň ve Spojených státech?
Ano, tak je to velice kontroverzní. Na druhé straně on správně poukazuje na to, že vlastně vrací věci jenom, a to jenom částečně, ne úplně, na výši, kde ta daň byla předtím, než ji Donald Trump snížil. Takže on říká, že je to vlastně návrat, ani ne úplný návrat, k míře zdanění, která ve Spojených státech existovala.
Dobře, ale to stejně, když už jsou daně nižší, tak vracet se k nim je velmi nepopulární. Jak to zdůvodňuje Joe Biden nebo jeho administrativa, aby přesvědčil i ty, kteří odmítají zvyšování daní z principu?
Ano, tak on to zdůvodňuje tím, že data, statistiky ukazují, že opravdu podniky si vedly velice dobře před pandemií v rámci toho snížení daní, že se rozevřely nůžky, že bohatší lidé se stali bohatšími a chudšími a že vlastně je potřeba udělat takový nějaký new deal, nový deal, obdobně jako to dělal Roosevelt ve 30. letech, že je potřeba ekonomiku obnovit, že každý musí férově platit. On dává ten příklad, že nejenom, že jsou nižší daně nyní pro podniky, než byly, ale že 90 podniků z největších 500 podniků neplatí vůbec žádné daně. Takže vlastně jde i o to, aby vlastně lidé, podniky zvlášť teda platili daně, když mají, aby se z toho nemohli nějakým způsobem vyhnout se tomu. Takže tam je vlastně nástup k něčemu, co bude úplně jako nový duch a Biden se ho snaží prosadit.
Myslíte si, že v tomto ohledu, když už jste zmínil prezidenta Roosevelta, snesou tyto dva politici srovnání a také to, co teď zažívá americká ekonomika, tedy tu obnovu ve 30. letech minulého století a současnou?
Vypadá to, že to tak bude. Samozřejmě jsme teprve na počátku, ale když se podíváme na tu míru vládních investic a kam jsou směřovány, tak je zde obdoba moderním slova smyslu, protože samozřejmě je tam též důraz na excelentní vzdělávání, na moderní technologie a tak dále. Takže je to obdobné a dokonce Bidenův tým studie Roosevelta, nejenom v tom, co udělal, to je důležité, ale též jak to udělal, jak to prosadil. Takže je zde i snaha vlastně v tom smyslu napodobit ten úspěch, který Roosevelt tehdy zaznamenal.
Je možné něco takového politicky napodobit 30. léta 20. století a 21. století?
Ano, samozřejmě je to jiné. A v tom smyslu právě Biden má obrovskou výhodu, že byl v Senátu, byl v kongresu několik desetiletí a opravdu se vyzná, jak postupovat. A volí strategii, která alespoň zatím je působivá, je efektivní a myslím, že republikáni dřív nebo později, někteří z nich, s ním začnou spolupracovat.
Je pravda, že zatím Joe Biden nepřistoupil k tomu, co sliboval před volební kampani, to je progresivní zdanění těch nejbohatších?
Ano, já myslím, že k tomu bude chtít přistoupit, že to stále ještě studují a dojednávají samozřejmě. A tam je pravda, že za posledních, řekněme, 20-25 let se počet velice, velice bohatých lidí, miliardářů, podstatně zvýšil. A že i někteří z nich říkají, že to je neférové, že je potřeba zdanění změnit tak, aby vlastně nedocházelo k tak velkému rozevírání těch příjmových nůžek.
Proč myslíte, že k tomu ještě Joe Biden nepřistoupil? Protože je to hodně citlivá otázka a řeší toho teď už hodně najednou, nebo proč?
Ano, já si myslím, že to má na pořadu, že to nevidí jako úplně prioritu prvního stupně, ale že k tomu dojde v rámci celkové reformy veřejných financí.
Obří investice do americké ekonomiky zdůvodňuje americký prezident snahou úspěšně čelit sílící Číně, to nejen ekonomice, ale i těm bezpečnostním hrozbám, které se s Čínskou lidovou republikou pojí. Vy už jste poznamenal, že se Čína zotavuje nejrychleji z těch velkých světových mocností, tak by mě zajímalo, jestli to skutečně je nebo má být priorita pro Spojené státy.
Určitě ano, a nejenom pro Spojené státy. Já jsem zrovna teďka vydal jako editor knihu o Číně a Západu, nakladatelství Edgar Auger, kde se tím zaobíráme, největší čínští, američtí a vůbec západní, jednak ekonomové a jednak bývalí vládní činitelé. A je zcela jasné, že Čína postupuje velice razantně, postupuje v ekonomické oblasti, už je největší ekonomikou, když vezme paritu kupní síly, myslím, že během 5, 6, 8 let bude největší ekonomikou, i když se na to podíváme bez parity kupní síly. No a je na Spojených státech, západní Evropě a dalších spojencích, aby opravdu zajistil, že Čína bude férový hráč. A tam jsou, jak se správně zmínila, nejenom ekonomické otázky, ale též politické otázky, geopolitické otázky.
Tedy teď se hraje o to, jestli tomu rozumím, říkáte o nastavení té rovnováhy mezi světovými mocnostmi tak, aby ten Západ Čínu donutil jednat férově. Věříte, že se to podaří?
Já myslím, že se to podaří. Čína má zájem o to samotná, aby byla ve světě důležitým hráčem a hráčem, který je respektovaný a který má přístup na světové trhy. Já myslím, že co bude horší nebo těžší docílit, aby Čína se nestala velice silným hegemonem v pacifické oblasti, oblasti Tichého oceánu, zvlášť teda v Jihočínském moři a potom vůči Tajvanu.
To už by se zdálo, ale se třeba Česka netýká.
Netýká, ale na druhé straně to bude tak závažné v rámci celosvětové rovnováhy, že se to týká Evropy stejně jako Spojených států a jelikož jsme součástí Evropy a měli bychom být velice aktivním hráčem v Evropské unii, tak se nás to týká.
Říká předseda výkonného a dozorčího výboru CERC-EI, ředitel think tanku IDEA, taky ředitel Centra pro globální hospodářskou politiku na Kolumbijské univerzitě, profesor Jan Švejnar. Díky, že jste si udělal čas. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
A za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.
V aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat. Podpořte podcasty Českého rozhlasu v anketě Podcast roku. Hlasujte pro Vinohradskou 12 a další rozhlasové podcasty na webu podcastroku.cz v kategorii Veřejnoprávní podcast. Děkujeme za podporu. Podcastroku.cz